Ngibona ngani kuyahlupha ukuthi sazi kahle kahle ngoba udube silalo lolo lokuthi njengoba ubona kule mbhalo le ephumile iqamba abantu okungani kuthiwa bathatha izimali baziphumisa elizweni, kodwa abantu abaningi kade becatshangelwa ukuthi bazaphuma kabaphumanga. Ngakho akwazakali mhlawumbe unkosikazi Grace Mgabe laye angabe umunye wabantu olezinto azenzayo kodwa esaze ezenziwa ngabanye abakuhulumende, okungathi ukuthi ngaleyo ndlela labo bakuhulumende azimiselanga ukumfaka ebuzimeni obukhulu, ngoba lokho kweplazi kukhanya kuyindabanyana okuncane njalo ngeke kumphazamise kakhulu kangako.
Nxa silalela amazwi kamnumzana Robert Mgabe akhanya ecothoza umongameli Emmerson Mnangagwa, kawasoze na abangele ukuthi sicine sibona kuthathwa amanyathelo kumongameli Mgabe lonkosikazi wakhe?
Ngibona ngani bangakuzama lokho ngempela ukuthi bazame ukumthulisa kumbe ukumkhawulisa nxa yena engakhanya ngani ulwa labo, kodwa udubo olusalayo olukhona yilololo lokuthi laye umongameli uMnangagwa ukhanya ngalasi siqiniseko kumbe isibindi sokuthi alwisane noPresident Mgabe egcekeni ngendlela yokuthi akwazakala ukuthi uPresident Mgabe angabe labangane abanengokungakanani kubutho lakwezinye inhlangothi zikahulumende ezifana nazenezo. Ngakho ngibona ngani sesekhathaza kakhulu lokuthi sazisisi kahle kahle ukuthi okungenza ukuthi uhulumende weZimbabwe kaPresident Mnangagwa abe nesiqiniseko sokuthi uzimisele ukulwisana loPresident Mgabe yikuphi. Okunye kwabe kuyikuthi usamhlonipha, kuyikuthi akulalutho olukhona lwesabayo, kodwa kungabe kukhona okuyikuthi uyaukuthi akuphumisele egcekeni ngoPresident Mgabe.
Ke sikhangele uluhlu lwabantu lamankampani okuthiwa asa imali phandle kwelizwe, wena ukubona njani khona lokhu? Uluhlu lolu yilo kade lukhangelelwe ngabaningi na?
Hayi ke ayisilo lolu luhlu lolu, ngoba bakhona abantu abacatshangelwa ngabantu ukuthi bahuquluze izimali, hatshi nje ukuthi baziphumisa ngaphandle kwelizwe, okucatshangelwa ukuthi bazihuquluza bezithatha uhulumende ngendlela engekho beziphumisa ngaphandle kwelizwe. Abantu bekhangelele kakhulu ukuthi uluhlu lolu luzaphuma lulabantu bonabo, kodwa kwaphuma nje uyisolungani ngolwabantu uhulumende acabangela ukuthi bangabe belecala njalo kazimiselanga kangaka ukuthi ababophise ngani. Uyabancenga ukuthi nxa omunye wenu phakathi kwalawa amakhono ekhona owaphumisa imali phandle kwelizwe kayiphendukise, khonokho kutshengisa ukuthi uhulumende akazimiselanga ukusebenza nzima alungise ubuhuquluzi elizweni. Uthanda nje ukuthi enze ngani uyethusela ukhanye ngani kukhona kwenzileyo, kodwa akula impumela ezavela kulolu luhlu olukhutshwe nguhulumende emalangeni adlule.